Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie, la început, aș vrea să mă achit de o datorie din ultima întâlnire, atunci când anunțam că voi vorbi despre noțiunea de poliarhie. Adică mai multe centre de putere, este o noțiune despre care a vorbit pentru prima dată Robert Dahl. Oricare ar fi raporturile dintre elitele de putere, s-a propus ca regimurile pluraliste să fie calificate mai degrabă ca poliarhii decât democrații. Deci nu puterea demosului, ci mai multe centre de putere. Noțiunea aceasta se înscrie într-o schemă de clasificare propusă de Robert Dahl într-o carte publicată în 1971. Această clasificare a regimurilor politice și a rolurilor elitelor politice corespunzătoare se bazează pe două dimensiuni distincte: contestarea și participarea. E bine, emergența posibilităților de contestare a unui regim nu este echivalentă cu lărgirea posibilităților de participare la procesele instituționale definite de aceasta. Acestea sunt două aspecte diferite care se concretizează prin două procese diferite. Mișcările pe cele două axe, contestare și participare, definesc porțiunea unui spațiu cu două dimensiuni ocupate de regimuri diferite și vă propun să ne imaginăm un tablou sau mai degrabă un pătrat. Regimul situat în colțul din stânga jos al tabloului nu comportă nicio posibilitate de participare, nici de contestare. Este ceea ce Dahl califică drept hegemonie închisă. Dacă regimul se liberalizează și tolerează din ce în ce mai multe forme de contestare publică, ne deplasăm în acest tablou pentru a ajunge în colțul din stânga sus la o situație în care se află în competiție mai multe oligarhii. Ne aflăm deci în prezența oligarhiilor competitive. Dacă hegemonia închisă își lărgește baza și se deschide unei mai mari participări, însă fără creșterea posibilităților de contestare, înseamnă că ne deplasăm spre dreapta pe axa orizontală pentru a ajunge la o hegemonie mai deschisă pe care o calificăm ca fiind inclusivă. Orice schimbare ce comportă simultan o creștere a participării și a posibilităților de contestare trebuie considerată ca implicând un anumit grad de democratizare. Ea poate fi reprezentată printr-o deplasare în diagonală și ajungem în felul acesta în colțul din dreapta sus. Așadar, am fi tentați să rezervăm democrației această porțiune din spațiu. Totuși, Dahl preferă să utilizeze termenul de poliarhie, pentru că, în opinia sa, în lumea reală, niciun sistem de mari dimensiuni nu este complet democratizat. Așadar, subiacent acestei distincții terminologice, găsim o concepție comparabilă cu cea a lui Schumpeter sau lui Raymond Aron, conform căreia idealul de democrație se traduce empiric prin regimuri sau elite aflate în competiție pentru putere. Dahl se explică. Observând că unii cititori vor rezista cu siguranță ideii de a utiliza termenul poliarhie în locul celui de democrație, el consideră importantă, citez, menținerea distincției dintre democrație ca sistem ideal și aranjamentele instituționale care au ajuns să fie socotite, un fel de aproximație imperfectă a acestui ideal, după cum o arată și experiența. Se întâmplă ca niște elite eterogene, operând în domenii de activitate diferite, să formeze o alianță relativ stabilă și să creeze astfel un complex dominant. Gradul de coeziune al unui astfel de complex nu este suficient pentru a se putea vorbi despre el ca despre o clasă dominantă sau una conducătoare. Scări de valori diferite, ierarhii ale preocupărilor diferite mențin specificitatea acestor elite, dar un interes comun le face asemănătoare, uneori foarte asemănătoare. Este ceea ce Charles Wright Mills a crezut că poate observa într-o oarecare măsură în Statele Unite, în domeniul armatei, al economiei și al administrației publice. În etapa istorică a Statelor Unite studiată de Mills, elita puterii are toate trăsăturile unui complex dominant relativ stabil, Dar Mills nu merge până la tratarea în termeni de clase, exceptând momentul când spune că elita puterii are conștiința de sine și că putem să-i recunoaștem așadar echivalentul unei conștiințe de clasă. Într-o manieră care se pretează mult mai puțin la discuțiile din zilele noastre, existența unui complex dominant a caracterizat multă vreme regimul comunist din Uniunea Sovietică. O formă politică, înglobând un ansamblu de prescripții ideologice referitoare la organizarea vieții economice, conferea un rol conducător Partidului Comunist. Astfel, monolitismul aparent era menținut prin adeziunea formală la ideologia de stat. A rezultat din ea teoria trotskistă a apariției unei noi clase cu caracter birocratic. Cu toate acestea, când formula politică sovietică și-a pierdut credibilitatea, s-au profilat trei segmente ale elitei conducătoare, strâns legate unul de altul, dar totuși distincte. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, KGB și Complexul Militaro-Industrial. În martie 1990, când a fost abrogat articolul 6 din Constituția Sovietică ce legitima rolul conducător al partidului, declinul instituțional al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice ca putere federatoare s-a produs în folosul altor segmente ale oligarhiei dominante, responsabilii organelor de securitate și conducătorii unor importante sectoare ale aparatului economic. Atunci au apărut foarte clar la lumină și uneori într-un mod extrem de brutal divergențele de interese foarte reale și ierarhiile diferitelor preocupări. De altfel, lupta pentru influență în diferite segmente autonomizate ale vechii pături conducătoare nu s-a terminat nici în Rusia și nici în celelalte republici ale fostei URSS. Așadar, ar trebui să aibă loc mai întâi o zguduire, iar mai apoi chiar prăbușirea regimului sovietic pentru a vedea confirmată și întărită viziunea paretiană a diversității păturilor conducătoare inspirată din diversitatea multiplelor grupuri sociale. Mai mulți autori au crezut că pot identifica și în Franța, într-un context politic și instituțional complet diferit, emergența progresivă a unui complex dominant, care ar fi produs un sistem de formare reunind candidații la posturile înalte în administrația publică și viitoarele cadre superioare din sistemul privat. S-a remarcat în nenumărate ocazii că marile școli, îndeosebi Ecole Polytechnique și Ecole Nationale d'Administration, joacă un rol fundamental în formarea unei mari părți a clasei conducătoare franceze. Aceste instituții formează o fracțiune din ce în ce mai importantă a elitelor administrative, politice și economice ale țării, după cum o dovedește locul considerabil ocupat în rândul clasei conducătoare franceze de membrii marilor corpuri ale statului, Garda Financiară, Consiliul de Stat și Curtea de Conturi, pentru corpurile care recrutează cadre provenind de la Ecole Nationale d'Administration, Direcția Minelor și Direcția Drumurilor și Podurilor pentru cele provenite de la L'École Polytechnique. Rezultă că o proporție deloc neglijabilă a cadrelor superioare din sectorul public și cel privat a fost marcate de experiențe de socializare comune ce asigură o viziune a lumii uniformă, o mare competență și un ascuțit simț al eficacității care se crede neutră din punct de vedere politic. Aceasta asigură o legătură strânsă între lumea afacerilor și personalul superior al aparatului de stat și o veritabilă rotație a anumitor fracțiuni ale spațiului conducător. În ciuda unor răsturnări de majoritate politică adesea spectaculoase, ceea ce era valabil în urmă cu un sfert de secol rămâne valabil și la ora actuală. Marile corpuri ale statului continuă să fie niște rezervoare privilegiate de conducători de întreprinderi, iar fenomenele de migrație către sectorul privat au asemenea stabilitate, încât Ecole Nationale d'Administration a putut fi calificată drept o adevărată business school. Omogenitatea formației și întrepătrunderea carierelor în sectorul privat și în cel public pare să aibă o dublă consecință. Pe de o parte, asigură adeziunea la ordinea socială existentă, pe de altă parte, ele transformă puțin câte puțin noțiunea de serviciu public, supunând-o unui imperativ al competenței tehnice, care nu poate să nu amintească, din anumite puncte de vedere, de ideologia tehnocratică apărută în anii 30 și reapărută după cel de-al doilea război mondial. My Lord. Dacă excelența și preeminența sunt noțiunile cheie care nu încetează să ne vină în minte atunci când este vorba despre elite, modalitățile de a le aprecia și pe una și pe cealaltă sunt extrem de variate, așa cum am avut ocazia deja să constatăm. În plus, diferitele domenii de activitate sunt inegal valorizate. Timp de mai mult de un secol, indicatorii prestigiului au rămas relativ stabili, fie că este vorba despre activități de ordin intelectual sau artistic, ludic sau sportiv. Capacitatea unei pături sociale privilegiate de a-și impune gusturile și de a conferi o dimensiune universală preferințelor sale n-a fost deloc repusă în discuție. Această capacitate era indicele clar al existenței unei clase sociale, burghezia, care a câștigat o poziție dominantă în toate domeniile vieții. Desigur, puteai să nu aderi la judecățile ei de gust. Se preferi, de exemplu, acordeonul în favoarea unor instrumente mai nobile. Dar asta însemna să te descalifici ca lider de opinie. De câteva decenii, influența crescândă a mass media, în principal audiovizuale, a contribuit masiv la răsturnarea scărilor de valori tradiționale. Fenomene istorice noi, cum ar fi dezvoltarea artelor sau a sporturilor de masă propagate de mass media, au dus la apariția de noi grile de apreciere. A rezultat apariția unei noi elite, care nu mai sunt în mod direct elite ale puterii, ci, înainte de toate, ale notorietății. Aceste elite ale notorietății se impun prin tehnicile specifice vedetelor. Ne gândim, în primul rând, la vedetele spectacolelor de varietăți sau la cele ale competițiilor sportive. Excelența în domenii apreciate odinioară ca fiind minore le conferă un renume care îl eclipsează de departe pe cel al unor elite mai tradiționale. Bineînțeles, puterea ce decurge din asta nu-i decât una produsă de fascinație. Dar această enormă influență asupra unor largi sectoare ale opiniei are efecte de contagiune foarte reale. Statutul de vedetă cucerește sectoare pe care le-am fi putut crede imune în această privință, iar fuga universitarilor către ceea ce Raymond Boudon numește cea de-a doua piață a intelectualilor este unul dintre indicii. Universitarul, scrie Boudon, visează să devină gânditorul, un guru despre care în alta societate să vorbească măcar timp de câteva luni. S-a creat astfel un sistem de vedetariat care tinde să genereze situații de tip monopolist. Dar, adaugă Boudon, este vorba despre un monopol al prestigiului și nu de tipul celui care include resurse simbolice și materiale. Deducem că mandarinii de altădată sunt înlocuiți de guru. Puterea de fascinație exercitată de elitele notorietății asigură și vedetelor sportului și ale mass media un rol de model cultural care ne liniștește pe educatori. Într-adevăr, în ochii tinerei generații, cântăreții care percep onorarii imense, sportivii cu salarii lunare de milionari, dobândesc prestigiul banului câștigat ușor și fără diplome. În locul reușitei școlare și a căilor clasice de promovare socială, succesul starurilor de toate categoriile îi face pe tineri să viseze și să le apare ca fiind o cale regală atât din punct de vedere al gratificațiilor simbolice, cât și al celor materiale. Ba chiar mai mult, în primul rând, al celor materiale. În zilele noastre, competiția dintre elitele puterii și cele ale notorietății se înscrie în cadrul mai larg al schimbărilor survenite la nivelul ansamblului instituțiilor actuale. Legitimității oferite odinioară de respectul normelor instituționale în sfera politicului îi se opune acum revendicarea unei noi legitimități asigurată de recursul direct la opinia publică, fără a ține seama de echilibrul tradițional al puterilor specifice regimurilor de democrație liberală. Putem vedea în asta realizarea profeției lui Tocqueville, conform căreia democrațiile moderne sunt sortite să suporte presiunea tot mai apăsată a opiniei. În mod cert, mijloacele mass media joacă un rol în această evoluție, impunând, după formula lui Bourdieu, regulile câmpului jurnalistic altor domenii de activitate. Dar fenomenul nu poate fi redus la o mediatizare a spațiului public. Grupuri apărute la marginea organizațiilor și asociațiilor tradiționale au intuit foloasele pe care le puteau obține din publicitatea asigurată de mass media, cu condiția ca acțiunile lor să capete un caracter spectaculos. Astfel, s-au creat alianțe între actorii care au înțeles că puterea este dată astăzi de notorietate. Un exemplu este furnizat de ceea ce Alain Ming califică într-un stil pamfletar drept Sfânta Alianță dintre judecători și ziariști. Debarasată de aspectele sale polemice, teza lui Ming se referă la convergența de interese dintre judecătorii de instrucție și ziariștii de investigație. Și unii și alții își lărgesc spațiul de libertate în care se mișcă, servindu-se de cutie de rezonanță mediatică și alimentându-se reciproc cu fapte de natură să faciliteze progresul anchetei. Procesul a avut repercusiuni indirecte și în plan legislativ, în special în ceea ce privește finanțarea partidelor politice și a cheltuielilor electorale ale acestora. În schimb, consecința supărătoare a acestei alianțe de facto dintre puterea juridică și mass media este supunerea oricărui caz examenului tribunalului de opinie, înainte chiar ca instrucția să fi fost dusă până la capăt. Prezumția de nevinovăție la care orice acuzat are drept înaintea unei eventuale condamnări devine în aceste condiții o garanție derizorie. Convergența intereselor dintre judecători și ziariști își are propria logică. Pentru a continua să beneficieze de sprijinul mass media și de protecția astfel oferită, magistratul instructor nu poate decât să alimenteze mereu mai mult mașina mediatică. Pentru a continua să beneficieze de colaborarea binevoitoare a magistratului, ziaristul nu poate decât să reziste cu greu la a da o importanță exagerată informațiilor care sunt comunicate. Această evoluție alimentează la rândul ei o revendicare privind transparența care, în limite rezonabile, ține de o concepție sănătoasă a democrației, dar care, în absența unor norme deontologice suficiente, îl expune pe cetățean la linșare morală. Astfel, ne găsim într-o situație în care publicitatea făcută plângerilor penale deschide o dezbatere în fața opiniei publice înainte de începerea celei mai mici proceduri. Din punct de vedere instituțional, ne putea îndrepta astfel către o societate în care jocurile de puteri și contraputeri nu s-ar mai exercita între instituții, ci între cetățeni. Aceasta ar însemna trecerea de la puterea opiniei la tirania ei, asupra căreia ne avertiza Tocqueville. Dar am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!